Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 48. Bílou stopou a neb počátky lyžování od Šumavy k Tatrám.
Lyžování bylo za první republiky v celku mladým sportem.
Přesto se mu věnovalo několik desítek tisíc lidí a českoslovenští reprezentanti získali na vrcholných světových soutěžích spoustu medailí.
Proto se tentokrát budeme prohánět po zasněžených pláních během, sjezdem, slalomem i skokem.
A máme toho hodně, takže žádné zbytečné zdržování a pustme se do toho.
Krátký odskok do historie bychom si ale dovolit mohli.
O, tak jo.
Lyže se k nám dostaly ze Skandinávie v posledních dvou desetiletích 19. století.
Tak předpokládám, že se lyžování uchytilo zejména v horských oblastech.
Předpokládáte správně, ale...
Ale co?
Úplně poprvé se u nás nelyžovalo na horách, avšak... Zkuste hádat, kde.
Já vím. V Praze na Václavském náměstí. A mohl za to Josef Ressler Ořovský.
Tento všestranný sportsman objednal ze Skandinávie balík se dvěma páry lyží.
Sotva ho rozbalil, prkénka si nasadil a poněkud nejistě je vyzkoušel přímo před svým domem.
A kde bydlel?
V Jindřišské ulici.
No a po setmění vyrazil s bratrem na lyžovačku na Václavák.
Josef Ressler Ořovský pak založil v Praze lyžařský klub. S přáteli podnikal zimní výlety po středních Čechách, na Šumavu a do Krkonoš.
Pražské okolí s relativně málo sněhem nikdy by nebylo mohlo zmnožit řady lyžců, nebýti vzpruhy hor.
Konstatoval. Pokud bychom hledali kolébku domácího lyžování, můžeme směle říct, že to byly právě Krkonoše.
Lví zásluhu na tom měl hrabě Jan Nepomuk Harach.
Roku 1892 objednal pro své lesníky dva páry jasanových a půkových lyží, aby mohli v zimě snáze podnikat výpravy do terénu.
Lesníkům se to zalíbilo, dali o tom vědět ostatním a na Harachově panství lyžování brzy utěšeně kvetlo.
Dobrá. Dovážet lyže ze Skandinávie k nám, proč ne? Ale nebylo by lepší...
Já vím, na co myslíte. Vyrábět si lyže podle dovezených vzorů sami.
Přesně tak.
Právě s tímhle dnes bychom řekli podnikatelským záměrem přišel kolář Antonín Soukup z Horní Brané.
Měl to jenom kousek do Jilemnice a tak místní pobočka klubu českých turistů mohla roku 1894 referovat o tom, že její členové používají už 120 párů lyží.
No, nestačí lyže jenom vyrábět. Je třeba se na nich taky naučit jezdit.
A na to myslel Jan Buchar.
Učitel z Dolních Štěpanic a průkopník krkonošské turistiky si pořídil první lyže v roce 1892.
Pochopil, že mohou zpřístupnit návštěvníkům horské oblasti i v zimě, kdy zaváté sněhem nabízejí oproti letním měsícům neotřelá panoramata.
Buchar zavedl na své dolnoštěpanické škole výuku lyžování.
Stal se spoluzakladatelem Jilemnického lyžařského spolku.
A v časopise Klubu českých turistů publikoval tento instruktážní článek.
Prvým cvičením počneme na rovině nebo mírném svahu v rovinu přecházejícím. A to nejlépe na sněhu dostatečně ulehlém, suchém a sypkém. V době tání nebo na površku, to jest stvrdlém povrchu sněhu, není radno se cvičením počínati.
Lyže se zalíbily i německým obyvatelům Krkonoš.
Legenda vypráví, že roku 1889 objevil Hajný na zlatém návrší cosi zvláštního.
Hernalsdonerwetter, to je divný tohleto. Dvě úhledné stopy vedle sebe a úplně rovnoběžný. No, tohle přece žádný zvíře nedělá. Kde se to tady vzalo?
Až po roce se přišlo na to, že původcem lyžařské stopy byl Otto Forwerk ze slezské strany Krkonoš, který se s lyžemi seznámil ve Skandinávii.
Podle jiné legendy zkoušel jízdu na lyžích v Černém dole už o 3 roky dříve Kajetán Bayer.
Roku 1891 zahájil truhlář Franz Baudisch v Mladých Bucích sériovou výrobu borovicových a smrkových lyží.
Centrem německého lyžování v monarchii se stalo Vrchlabí.
Krkonoští Němci zde zakládali lyžařské kluby
a jejich zastřešující organizace, ta nejznámější, nesla od roku 1909 název Svaz německých zimních spolků v rakouských Krkonoších.
Češi si v roce 1903 založili Svaz českých lyžníků,
v zápětí přejmenovaný na Svaz lyžařů v Království českém.
No a nedlouho na to začal svaz pořádat závod v běhu na 50 kilometrů.
V roce 1913 toto prestižní klání skončilo tragicky pro Bohumila Hanče a Václava Vrbatu.
Po sněhu se ale neproháněli jenom závodníci. Do módy přišlo rekreační lyžování.
Novopečení milovníci zimních sportů,
zejména dobře situovaní měšťané,
mířili do Krkonoš vlakem.
Pro lyžařské výpravy se začalo v horách zavádět tyčové značení.
Pořádali se kurzy, často pod vedením instruktorů povolaných ze Skandinávie.
A Jan Buchar si vyzkoušel jakési prapočátky sněhového zpravodajství.
Do redakcí pražských i celostátních deníků zasílal informace o sněhových podmínkách v Krkonoších. Už 8. prosince 1918 hostil obecní dům v Praze valnou hromadu svazu lyžařů, která měla za cíl obnovit jeho narušenou organizační strukturu.
Lyžařský funkcionář Južík Scheiner o tom napsal.
Válka přervala pouto, které vázalo jednotlivé části svazu, totiž kluby k centru a kluby navzájem.
Instituce se přejmenovala na Svaz lyžařů Republiky Československé a prohlásila se za
nepolitický spolek, jehož cílem bylo rozvíjení zimních sportů lyžařských, sáňkařských i jiných, zimní turistiky, alpismu a všech sportů podporujících zvýšení tělesné zdatnosti.
Nejprve patřil pod Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Pak přešel pod ministerstvo obchodu, kterému mohlo poskytnout větší státní subvence, například na výstavbu skokanských můstků.
Technický odbor svazu se staral o výuku lyžování, značení lyžařských cest, organizaci závodů, standardizaci závodních pravidel i výchovu mladých závodníků.
Od roku 1920 svaz lyžařů pořádal mistrovství republiky v klasických disciplínách
běhu, skoku a severské kombinaci.
A v roce 1937 k ním přibyly i disciplíny sjezdové.
Členská základna se rozrůstala a na konci 30. let měl svaz přes 23 000 členů.
Někteří lyžaři se sdružovali i v jiných klubech. Své kroužky měli třeba Klub československých turistů či Československá obec sokolská.
Občas si se svazem lezli do zelí a činilo to problémy při organizaci závodů.
Nicméně podstatné je, že zimní sporty kvetly a s nimi i horská střediska takzvaně od Šumavy k Tatrám.
Pozor, pozor, pánové, brzy začne mistrovství republiky v Jilemnici, píše se rok 1931 a čeká nás událost vpravdě přelomová.
Ano, a čím?
Ha, skokanský závod vejde do českých sportovních i mediálních dějin jako
první lyžařské klání, jehož průběh budou moci sledovat posluchači po celé zemi prostřednictvím rozhlasových vln.
Skokanský můstek na Chmelnici, nedaleko Jilemnice, postavil na počátku 20. let stavitel Matějka podle vzoru můstku ve švýcarském Klostersu.
A teď jedna kuriozita. Můstek ležel v katastru 3 obcí zároveň. Výchoveň.
Skokan se vydával do nájezdové stopy ve Výchové, odrážel se v Hrabačově a po úspěšném skoku dojížděl mezi jásající diváky v Dolních Štěpanicích.
Radiožurnál vyslal na závody legendárního sportovního reportéra Josefa Laufra.
Ten vzpomínal.
Vyšlápl jsem strmý svah, na němž byl vybudován lyžařský můstek. Sledoval jsem nájezd závodníků i jejich odraz ze stolu. V jehož výši jsme měli mikrofon a pak odvážný let končící na dopadové dráze. Připravené jsme to měli dobře, ale nikdo nepočítal se zhoršením počasí.
Nečekaně se oteplilo na skoro 3 stupně nad nulou a přihnala se vánice.
Přinesla nejen sníh, ale také mlhu, jenž nám znemožnila sledovat signalizační službu. Byl to obrovský závod. Skákalo přes 100 lyžařů, mezi nimi Norové, Poláci a jiní. Známý norský skokan Sigmund Rie.
Tou dobou držitel už 4 medailí ze zimních olympijských her i světových šampionátů.
Zvítězil v první třídě 2 skoky 49 metrů a mimo soutěž dosáhl 50 metrů. Bouřlivě bylo uvítáno 2. místo Bartoně z Vysokého nad Jizerou.
40,5 metru a 46 metrů.
Neboť mu zaručilo mistrovský titul v závodě sdruženém před závodníky německého HDV. I za nepříznivých podmínek jsem měl dojem, že se vysílání povedlo. Především se líbilo těm posluchačům, kteří sledovali závody ve skoku na lyžích pěkně doma, v teple, při nedělním obědě.
Pan Laufer použil zkratku HDV. Tak asi bychom ji měli vysvětlit, ne?
Hauptverband der Deutschen Wintersportvereine. Hlavní svaz německých zimních sportovních spolků.
Od listopadu 1919 združoval sudetoněmecké lyžaře, bobisty, sáňkaře a bruslaře.
Nejprve sídlil v Liberci, později v Jablonci nad Nisou. Koncem 30. let měl 74 tisíc členů.
Jeho příslušníci nosili při závodech na rameni odznáček s písmeny HDV a zasněženou jedlí, která symbolizovala pohraniční hory.
Sudetoněmecká sportovní instituce versus svaz československých lyžařů. Ajajajajaj, tuším, že to mezi nimi brzy začne skřípat.
No, vzájemné vztahy byly, řekl bych, ambivalentní. Hmm.
Spojovala je sice láska k lyžování a taky ryze praktické zájmy, například lyžařské slevy na železnici, ale...
Ale rozdělovali je otázky ohledně nominací na olympiády.
Šlo o to, že svaz lyžařů zastupoval tento sport v Československém olympijském výboru a členové HDV mohli startovat pouze, pokud jim svaz nominaci posvětil.
Obě instituce byly zároveň členy Mezinárodní lyžařské federace.
Jenomže Češi zde měli svého zástupce, zatímco Němci nikoli. Ti totiž byli pouze členem bez hlasovacího práva.
Plné členství sudeckých Němců se Čechoslovákům nezdálo. U mezinárodní veřejnosti by podkupávalo ideu jednotnosti a celistvosti Československa.
Vážné tahanice nastaly v souvislosti s nominací na týden zimních sportů, který na přelomu ledna a února 1924 hostilo francouzské Šamony.
Sudetoněmečtí lyžaři na závodu,
který byl později uznán jako první zimní olympiáda,
v československých barvách vystupovat nechtěli.
Ale nakonec svolili.
Funkcionáři svazu lyžařů si uvědomovali, že pro společnou reprezentaci můžou být sudetoněmečtí sportovci velkým přínosem.
V hornatém pohraničí měl HDV širší členskou základnu i lepší péči o talentovanou mládež než jeho čeští kolegové.
A taky řadu kvalitních skokanských můstků, kde se dalo trénovat.
Dokonce na to šli vědecky. Na dřevěných modelech testovali ve větrném tunelu vhodné letové pozice.
Německý svaz pořádal vlastní mistrovství, na které se občas mohli přihlásit i závodníci z jiných svazů.
Například roku 1924 v Harachově.
Na stránkách českého sportovního tisku se pak psalo.
Vzájemný start našich a německých lyžařů vedl jen ke zdravé rivalitě a nutil naše hochy k většímu vzepětí sil. Musíme konstatovat, že v distančním závodě nestojíme daleko za nimi, ač musíme přiznat, že i zde jsou lepšími. Ve skoku však stále stojíme o plnou třídu zpět.
Sudeto německý skokan Rudolf Burkert, rodák z Jablonecka, 18. února 1928 na druhých zimních olympijských hrách ve švýcarském Svatém Mořici získal bronzovou medaili
pro Československo historicky první a jedinou meziválečnou medaili ze zimní olympiády.
V letech 1924 až 1938 pak získalo Československo na vrcholných světových akcích 20 medailí, většinu z nich právě zásluhou sudetoněmeckých sportovců. Od roku 1928 se konal takzvaný májový závod na Studniční hoře, také organizovaný sudetoněmeckými lyžaři.
Nejprestižnější meziválečné klání v alpských disciplínách mimo alpské země.
Těšil se vskutku skvostnému a elitnímu obsazení s mezinárodní účastí.
Olympijská vítězka a 12-násobná mistryně světa Kristl Krancová z Německa se svěřila, že závod pro ně byl nezapomenutelný zážitek.
Konal se vždy první neděli v květnu.
To proto, že už na Studniční hoře nehrozilo lavinové nebezpečí.
Jeli jsme přes 1000 kilometrů autem, jen abychom mohli být přitom.
Základnou pro organizátory, rozhodčí, závodníky i diváky a také centrem společenského života a výměny sportovních zkušeností byla Luční bouda.
Každý příchozí byl vítán přípitkem. Byl přece máj a poslední závod této zimy. Nemuseli jsme tedy více abstinovat. Uvítací přípitek se protáhl až daleko do noci. Já sama musím přiznat, že jsem se na Luční boudě podívala do sklenice poněkud hlouběji. No, na vině byla zelená. K závodu jsem nastoupila o 2 dny později v plné síle a bez kocoviny, jak se na Krkonoše slušelo.
Do paměti se Krancové vryl závěrečný ceremoniál závodu v roce 1936.
Při rozdílení cen byl každý na měko. Za pěkného počasí jsme byli dekorováni venku pod širým nebem, pod bedlivým pohledem sněžky, která na nás z hůry zářila.
Československá republika se mezi válkami stala pořadatelem 2 světových šampionátů v klasickém lyžování.
Janské Lázně 1925, Vysoké Tatry 1935.
Pojďme se podívat na první z nich. Hurá do Janských Lázní!
Jednotlivým kláním mezi 11. a 15. únorem přihlíželi významní politici.
A dorazila i neoficiální první dáma Alice Masaryková.
Závodilo se ve 4 disciplínách. Běhu na 50 a 18 kilometrů, ve skoku a severské kombinaci.
Ve všech vítězila společná reprezentace tvořená členy Svazu lyžařů i HDV a z 12 možných medailí jich získala hned 10.
Mezi námi napomohlo tomu i to, že nedorazili borci ze Skandinávie.
S výjimkou 2 norů.
No, jednoduše proto, že preferovali své severské hry.
Účastníci si pochvalovali skvělou organizaci, péči o závodníky a fanoušky.
I to, že se šampionát podařilo bez větších problémů uskutečnit navzdory vysokým teplotám a nedostatku sněhu.
A přitom 50-kilometrový závod měl vážně na mále.
Južík Scheiner, slyším?
Pane řediteli, omlouvám se, že ruším, ale zítřejší závod budeme muset odvolat.
A to jako proč?
Na jednom úseku trati zcela chybí sníh.
Na jak dlouhém?
Haló? Haló? Cože?
Na jak dlouhém?
Tady fouká vítr, promiňte. Asi tak 0,5 kilometru.
Spojte mě s velitelem 2. hraničářského praporu z Trutnova. Inet.
Ano, ano.
A bylo to. Řediteli závodu, panu Scheinerovi, se za pomoci vojska podařilo situaci zachránit a 12. února v 8:30 ráno mohli borci vyrazit.
A je to tady. Závodníci startují z centra města po minutových intervalech a vydávají se směrem na západ k hrnčířským boudám. Dále na Pommersdorf a Jilemnici, kde se stáčejí směrem k východu a přes Vrchlaví a Černý důl pokračují zpět do Janských lázní.
Na trase se nalézá 53 kontrolních stanovišť. Podél trati je navíc 6 stanic s polními telefony, jejichž obsluha hlásí průběžné časy závodníků do Janských lázní.
Tam se zapisují na velkou černou tabuli, aby shromáždění fanoušci měli přehled o tom, jak se závodníci vedou. A mnozí diváci vyrazili fandit přímo na trať, často k některé ze 6 občerstvovacích stanic.
Herbata.
Jeden závodník přibíhá přímo k nám. Patrně to bude Polák. A cože to volá?
Herbata, proše, panenka, herbata.
Nevím, jestli jsem rozuměla správně, ale že bych chtěl čaj.
Herbata, proše.
Tady, Holenku, žádná herbata není, ale dole v Pommersdorfu znám minimálně 4.
Závodníci museli už před startem podstoupit lékařskou prohlídku a po jeho skončení byli zahrnuti všestrannou péčí.
Vítěz závodu na 50 kilometrů Franz Dont o tom napsal.
Po projetí cílem byla na nás hozena deka, odepjali nám lyže a dovedli nás do velké předsíně. Tady jsme v teple obdrželi horký čaj s citronem. Odtud nás převedli do místnosti pro lékaře, kde nás 16 doktorů odborně prohlédlo. Tady jsme se vysvlékli a přišli do bazénu, kde jsme byli namasírováni vojákem, stále ve vodě přítomným. Teprve po řádném odpočinku směli jsme se ze šaten vzdáliti. Skvěle.
Rozvoj zimních sportů přinášel obživu mnoha profesím. Od provozovatelů horských bud a ubytoven přes prodejce vybavení až po instruktory lyžování a horské vůdce.
Jenže do hor se bylo třeba taky nějak dostat.
Proč vedle železničního spojení nevybudovat silnici?
Výborný nápad. Měla by propojit Jilemnici s vrcholovou částí Krkonoš a také v zimních měsících měla být pomocí moderních solí přístupna.
A měla by se jmenovat nějak honosně. Co třeba Horská silnice prezidenta osvoboditele T.G. Masaryka. To zní hezky, ne?
Při slavnostním otevření 6. září 1936 se jilemnický starosta Jan Hák během projevu obrátil na přítomného ministra veřejných prací Jana Dostálka se slovy, která jsme našli v rozhlasovém archivu.
Vybudováním Horské silnice na Krkonoš založil jste si, pane ministře, nehynoucí pomník na věky, který přinese, jak všichni věříme a pevně doufáme, značné oživení ruchu turistického a cizineckého našemu horskému lidu okresu Jilemnického, který vám toho nikdy nezapomene a bude na vás vždy věčností.
A co vleky? A co lanovky?
Jistě, ani tyhle vymoženosti na sebe nedali dlouho čekat.
Jeden z prvních primitivních vleků, poháněný automobilovým motorem, začal vozit lyžaře v modrém dole u Studniční hory.
Technologicky daleko vyspělejší byla vysutá kabinová lanovka, která od podzimu 1928 vyvážela turisty z Janských lázní na Černou horu.
A teď ještě něco k lyžařskému vybavení. Nejčastěji se jezdilo na lyžích norského, takzvaně telemarkového typu, uprostřed zúžených.
Vyráběly se ze dřeva především jasanového, ale i habrového či z amerického ořechu.
Kvůli lepšímu ovládání se lyže začaly opatřovat kovovými hranami. Plech se Pro dosažení větší pevnosti někdy připevňoval i na skluznici.
V plenkách bylo zatím vázání. Do jeho čelistí se lyžařova noha upevňovala pomocí stahovatelných řemínků.
Později došlo k vylepšení zvláštním perem, o jehož funkci referoval v rozhlasové přednášce z 12. prosince 1936 předseda cvičitelského odboru svazu lyžařů František Přibyl.
Výhody tohoto vynálezu jsou veliké. Svou pružností tlačí botu lépe do čelistí a tím ji lépe upevňuje. Za druhé pak, padne-li lyžař a noha se mu nějak skroutí, což není celkem vzácností, povolí spirála a bota vysmekne z čelistí. A tím se předejde v mnoha případech těžkým úrazům.
Firma Masak v Bílovci začala na základě zakoupené švýcarské licence vyrábět i vázání typu Kandahar, které už nepoužívalo řemínky, bylo celé z kovu a lyžařovu botu upevňovalo pomocí napínacího lanka.
V roce 1932 kvůli hospodářské krizi Československo na třetí zimní olympiádu v americkém Lake Placid vysílá skromnou výpravu a v nominaci jsou upřednostněni pouze čeští lyžaři.
O 4 roky později funkcionáři HDV chtějí vyslat na 4. zimní olympijské hry v Garmisch-Partenkirchenu samostatnou sudetoněmeckou výpravu.
Po nátlaku Československého olympijského výboru však nastoupí jako členové společné reprezentace československé.
HDV se dostává pod vliv Konrádem Henleinem ovládané sportovní organizace Deutscher Turnverband in der Tschechoslowakei.
Zkráceně DTV, tedy Německý turnerský svaz v Československu.
O mistrovství v Harachově v roce 1936 svaz lyžařů referoval.
Bylo prováděno plně v rámci Henleinovy politické strany a za jeho osobní přítomnosti. Do Harachova byly nakomandovány skupiny nejen ze severních, severovýchodních a severozápadních Čech, ale dokonce až z Chebu. Samozřejmě, že vítanými hosty byli i Němci z říše. Dnes již není pochyby o tom, že dohodou HDV s DTV stal se Deutscher Turnverband, který byl vždy ostře nacionalisticky naladěný diktátorem lyžařství našich Němců.
Obě organizace ohlásily v prosinci 1936 své splynutí.
Odstoupením pohraničních oblastí ve prospěch Německa po Mnichovu přišel svaz lyžařů o mnoho tamních klubů, tratí i skokanských můstků.
Po vyhlášení slovenské autonomie byl z kraje roku 1939 utvořen i samostatný klub slovenských turistů a lyžařů.
A po vyhlášení Slovenské republiky se tamní hory ocitly v cizím státě.
Českým lyžařům zbyly pouze Beskydy a Českomoravská vrchovina. Čpa, 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 čpa